شوا پشمه لباکوری سوریه لدورا ادلبه هیزن اسمانی این رژیم سوریه بپروکن شر اریش برن سر لشکرین ترکیه. لگوری آگاهین داوی سی و سی لشکرین ترکیه هاتن کشتن و جمارک از زیده لشکر بریندار بون. پشتی به آگاهی سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان لجنه اولهی بلند کم کر و به بشتاری وزیر بروانیه سرک استخبارات ترکیه سرفرماندار این ترکیه جوینکا که 6 ساعت دوام کر لدارخستن. انجام جوینش رای گشتیرا نهات اشکره کرن و داخویانی بلاو نکرن.
Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen
Veziri Berevaniye Türkiye Hulusi Akar Hatay Roja İni Derbari Operasyonu Türkiye'de daşi dahu yeni ekta uydes nişankir Beryavan erişan haya Rusya jisahay hebuye. Pişti ku rejim erişe ser laşkere Türkiye dike ev Rusya'ya hişyar dikin. Digel hişyariyan eriş devam kirne u erişanda ambulansin Türkşi hedef hatne girtin.
3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askeri etkisara getirilmiştir.
Akargot, Türkiye pişti erişan lısar büngeh u hebuna rejima Suriye ile devere 200 erişan pekaniye. 5 helikopter, 23 tank u vesayetin zırhı imha kirne. Akar dazanin ku erişen asmani in Türkiye'de 309 leşkerin Suriye jihat ne kuştin. Ligori ajansi Nuçeyn Rusi te iddia kirin ku Türkiye derbari hejmar u hebuna leşkerin Türkiye ile İdlib'e agahi nedaya Moskova'ya. Ligori medya Rusi te iddia kirin rejima Suriye militanin opozisyona Suriye kriye armanc le leşkerin Türkiye jihat navda çune. Veziri Karider ve Rusya Sergey Lavrovşi ragahand ku Erdoğan u Putin bi telefone ahvine. Lavrov des nişan kir Rusya jbuy devamiya koordinasyon Türkiye ra deriye xwe negirtiye her wiha Rusya amadeye ji bo ewlehiya leşkerên Türkiye li Idlibê bigre. Lavrov dubare kir ku mafê rejima Sûriyeyê heye ku pêşîl terorîstan bigre û Rusya nikare ji bo vê yekê rejimê asteng bike. Wî got Rusya hê jî li pişt peymanên ku bi Tirkiye re imza kiriye disekine lê divê Tirkiye jî li gorî peymanan tev bigere. Her wisa Kremlî jî daxuyaniyek belav kir û ragahand ku Erdoğan û Putin demek nêz de wê werin bahev. Hêjayê gotine ku Tirkiye piştî êrişên rejima Suriye bisar leşkerin Türkiye ragahand ev deriye sinore Avrupa'ya li penaberin Suriye'ye vetkin. Partiyen opozisyonu CHP ve İYİ Parti peşini yarkın ku seroke parlamena Türkiye li ser rojeva kuştina leşkeran u revşa kul İdlibe'ye civineka lezgin li darbıxe. Partiya Demokratik a gelen HDP ser revşa davi daxuyaniyek nivski belav gir. Hef serokin HDP Pervin Buldan u Mithat Sancar banga açtı u diyalog ekirin. Hefserokên HDP di daxuyaniya nivîskîda destnîşan kirin ku divê şerê rojhilata navî midayî bibe û çareseriya aştiyê jî diyalog û danûsendine. HDP desthilata Tirkiyeyê ser agahdarkirina parlamenê rexne kir û xwest ku kombûna awartî jî çêke. Berdevkê ragihandina serokomariya Tirkiyeyê Fahrettin Altun li ser torên civakî daxuyaniyek belav kir û got neha welatiyên Sûrî ber bi Tirkiye û Ewropayê ve direvin. Neha 4 milyon penaberên Sûriyê li Tirkiyeyê hene û êdî nikarin milyonek din jî ragirin. Wî got rejima Sûrî sozên ku li astanayê dabû bicîne aniye. Tirkiye mafê xwe ê rewab kartîne. Ji bo karesatek însanî li Îdlibê rûne de operasyonan dike û ev operasyon jî li gorî hiquq û yasayên navnetewîne. Piştî ku ev agahî belav bû, bi hezaran penaber ber sînorê Yunanistan û Bulgaristanê dest meşe kirin. Her wiha li ser behra Egeyê jî bi sedan penaber bi derfetên xwe digel zar û zeçê xwe dest bi ravê kirin. Ajansa Anadoliyê ragihand ku gelek penaber derbasê grava Midilliyê a Yunanistanê bûne. Bulgaristan û Yunanistan jî hêza li ser sînoran zêde kiriye. Hêjayê gotine ku şeva pêşemê piştî ku agahiyên kuştina leşkeran Belav bu, Türkiye torin medya civaki veki Twitter, Facebook asten kir. Heza internete jî pir giran kir. De haqi not hesabin Twitter'e da jî lepirsin hatiye vekirin ku xalqi sevqi kin u nefret edikin. He jî rewşa internete li Türkiye'yi pir xirabe. Her uha, qiymeta liraya Türkiye li hember zir, dolar u euro pir kem bu. Ji aliye dineva, de xutbeyin ini da jî vejbuy vina yekitiya milli xutba ini li hemî camiyên Türkiye'yi were xwendin. Hacı Can Farkın, Denge Amerika, Ahmet.